Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Teine osa.
Kirjastus Eesti Raamat. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. 13. peatükk. Nõnda saavutas Ramilda endise võimaluse söögitoas lobisemiseks. Ainult saksa keele õpetamisest Indrekule ei tulnud suurt midagi välja. Üldse oli see aine, mida kõik pidasid hirmus tähtsaks ja millest ükski õieti ei hoolitsenud. Klassiski oli ta usaldatud vana ning küüraka sakslase hoolde, kes juba esimesel päeval ristiti perpendikliks, mille eestlased seletasid tilgutiks, sest härra Schultz kandis pikka musta kuube ja selle saba tegi erilise kõnnaku tõttu seljadaga tilgutilisi liigutusi. Hiljem langesid need mõlemad nimed unustusse ja nende asemele astus koopula, mis ei püsima lõpuni. Selle nime põhjustas asjaolu, et härra Schultz alustas oma saksa keele õpetust klassis koopula seletamise ja eritlemisega. Ta otsis raamatust venekeelse lause, tõlkis selle saksa keelde ja laskis siis õpilase selle mustale tahvlile kirjutada, nii et kogu klass näeks, kuis on venekeelne lause saksa keeles. Ja kui siis küllalt oli nähtud, hakkas ta lausest otsima koopulaid. Tunni lõpul kirjutasid õpilased musta tahvli lause endale vihikutesse ja järgmises tunnis eritleti teda uuesti. Nõnda kestis see tundide kaupa ja poistele tundus, nagu ei õpetatakski neile saksa keelest midagi muud kui aga koopulat. Nõnda siis jõuti paari nädalaga sinna maale, et õpilastel kadus saksa keele vastu vähimgi huvi. Kui neilt midagi küsiti, siis hakati huupi vastama koopula. Esiteks tegi see vanahärrale nagu naljagi, aga kui lõpuks kogu klass ainult koopula laulis, kaotas ta kannatuse ja käsutas Indreku direktorit kohale paluma. Ära mine, keelasid teised eesti keeles, mida õpetaja sugugi ei mõistnud, sest ta oli hiljuti kuskilt Volga äärest Baltimaale tulnud. Las ta läheb ise. Ja Indrek ei läinudki. Siis lähen ma ise, ütles härra Schultz ähvardavalt ja lahkus klassist ning kuna härra Maurus juhtus parajasti kodu olema, ilmus ta tema saatel varsti tagasi. Kus on see, kes ei tulnud härra Maurust kutsuma? Küsis direktor. See siin, näitas õpetaja Indrekule. Mina käskisin, aga tema ei läinud. Ütles, et klass on vastu. Tõi häbemata inemine, karjus direktor eesti keeli Indreku nina all, nagu tahaks ta külge karata. Teie suur ja pikk nisuke. Mis on teil selle väikse ja madala klassiga tegemist, kui kooliõpetaja käseb? Kooliõpetaja on siin härra Mauruse asemik ja tema sõna peavad kõik kuulama. Kas teie peate minu sõna kuulama?
Pean, vastas Indrek.
Miks te siis härra Schultzi sõna ei kuulanud, kui tema on minu asemik?
Ma ei teadnud, et tahtis Indrek öelda.
Mis?
Karjus direktor.
Teie ei teadnud, et kooliõpetaja on minu asemik. Teie arvasite, et see väike lible seal on minu asemik. Teie teete mulle oma pikkuse ja rumalusega selle sakslase ees häbi. No mis ma pean talle nüüd ütlema?
Ja pöördudes õpetaja poole ütles ta sellele saksa keeli.
See pikk on nii lühikese aruga, et tema ei teadnud. Tema mõtles, et kui klass on vastu, siis peab tema klassi sõna kuulama. Sest klassis on mitu, teie aga olete üksi. No mis ma teen temaga, kui ta on nii pikk ja lühikese aruga? Vaene on ta ka, raha tal ei ole. Teine kord saatke mõni lühem, see tuleb kohe. Lühem tuleb, sest temal on ehk pikem aru. Ja siis see teine asi, kus see oli? Palun vene keeli, et kõik mõistaksid.
Vaadake, härra direktor, algas õpetaja. Mina olen neile katsunud selgeks teha, mis on koopula, sest koopula on mitte ainult saksa, vaid ka igas teises keeles väga tähtis asi. Väga. Näiteks. Der Mann ist klein, das Kind ist kross.
Kuis nii?
Imestas direktor.
Kuis see oli? Der Mann ist klein, das Kind ist kross.
Ma ütlen seda ainult näiteks, sellepärast ei tarvitse see sisuliselt tõsi olla, härra direktor. Seletas õpetaja vabandavalt.
Ikka peab tõsi olema. Olgugi näiteks.
ütles direktor. Härra Mauruse koolis räägivad ka kooliõpetajad tõtt, mitte ainult härra Maurus ise ja tema õpilased.
Hea küll siis, härra direktor, oli õpetaja nõus. Ütleme siis nõnda. Der Mann ist groß, das Kind ist klein. Mõlemas lauses kordub sõna ist, mis seob teisi sõnu, sellepärast nimetataksegi teda koopulaks. Härra direktor ehk ütlevad, ons minu seletus õige?
Väga õige, kinnitas härra Maurus.
Ja selge, küsis õpetaja.
Üsna selge,
kiitis härra Maurus. Väga rõõmustav, härra direktor, et olete minuga ühel arvamusel, ütles õpetaja nüüd. Aga nemad siin mõtlevad nähtavasti, nagu õpetaksin mina neile midagi võimatut, midagi lausa rumalust. Nemad panevad seda kõike naeruks ja vastavad mulle kõigile küsimustele ainult koopula ja nagu poleks ma neile midagi muud õpetanudki või nagu oleks see kogu saksa keele grammatika. Muidugi ma ei vaidle vastu, et kui asja filosoofiliselt võtta, siis võib ainsast mõistest kogu süsteemi tuletada, terve ilma vaate arendada. Kuid mina ei usu, et meie võiksime või saaksime seda tähtsat küsimust siin kohal nii põhjalikult käsitleda või et õpilastel jätkuks aru saamist koopula filosoofilisest tähendusest inimkõnes üldse, vaid mina arvan, et nemad tahavad mind oma korduva vastusega naerda ja pilgata. Seda arvan mina, härra direktor.
Mina ka, oli härra Maurus nõus, nagu valmistaks sedale pisut rõõmu. Aga kes andsid teile selle vastuse? Missugused?
Kõik.
Näiteks kes? Nimetage mulle ühe lurjuse nimi. Kõike ei saa ju korraga küsida.
Silmapilk, härra direktor, ma vaatan raamatust järele, seal on mul märgitud. Raamatus on mul kõik märgitud. Näiteks Lible. Õpetaja rõhutas hääldades viimast silpi, nii et Liblest sai Lible.
Oh, sina, väike Lible, oledki see pea võrrukael siin klassis, hüüdis direktor. Sellepärast oledki sa sinna tagumisse pinki pugenud. Aga nüüd tule siia, tule esimesse. Seisa siin selle pikka kõrval, kui õpetaja sinult küsib.
Lible asus direktori käsul Indreku kõrvale, kes istus esimeses laudade reas.
Küsige nüüd sellelt väikeselt,
käsutas direktor õpetajat. Aga selle mõtted viibisid nähtavasti kuskil mujal ja sellepärast ei pannud ta tähelegi. Et esitas poisile küsimuse, millele see pidi tahes või tahtmata koopula vastama, kui ta ei tahtnud anda vale vastust. Ja vaevalt oli Lible huulilt see sõna langenud, kui juba direktor teda kahe käega kõrvade äärest sagis, kuna ta ise läbi hammaste karjus
Du kleine Schinder!
Härra direktor, härra direktor, hädaldas õpetaja. Nüüd vastas ta õieti, mina ise küsisin võõriti. Alles nüüd taipas härra Maurus, mis ta oli teinud. Ja klassi poole pöördudes ütles ta sellele eesti keeli, kuna ta ise üle prillide vahtis.
Nüüd te näete, kui loll see sakslane on. Nõnda on ta olnud juba 700 aastat.
Ja vähe puudus, siis oleks ta oma parema käe harakil sõrmedega silmade ees vehelnud, et sellega tähendada, tal on arust puudu. Aga õigel ajal langes ta käsi tagasi, ta raputas ainult oma halli pead ja ütles,
Ja minu väike hea poiss pidi selle sakslase pärast ilma asjata peksa saama. Aga meie oleme ikka sakslase pärast peksa saanud, ikka tema pärast. Häbi, võtke sellest õpetust.
Ja õpetaja poole pöördudes lisas ta saksa keeli.
Nüüd võite jätkata, ma ütlesin neile kõik.
Ütles ja läks. Aga härra Schultz ei esitanud õpilastele enam ainustki grammatilist küsimust, kartes vastuseks kuulda koopulat. Järgmisel päeval, kui tal koolis ei olnud ainustki tundi, andis härra Maurus Indrekule pärast lõunat kirja ja käskis selle viia härra Schultzile.
Hoidke seda hoolega, ütles ta. Siin on raha sees. Antke kirja ära ja tulge kohe. Mitte rääkima jääda, mitte seda vana narri kuulata, sest tema armastab rääkida, kui keegi teda kuulab.
Kirja aadress juhatas Indreku linnaserva, kus voorimehed ühes vankri ja hobusega kevaditti mõnikord porri kinni jäid. Kuskil väikeses hoovipealses majas asus härra Schultz. Ukse ees väljas pakkuvirnal istus keegi taaditudike märtsikuu päikese paistel. Indrek küsis temalt härra Schultzi, aga vanake ei vastanud, nagu viibiks ta nii sügavais mõtteis. Ukse avas Indrekule härra Schultz ise.
Aa, see olete teie!
Hüüdis ta, nagu oleks tal Indreku tulekust üpris hea meel.
olge head, astuge sisse, mul käib nii vähe külalisi, et...
Mul on teile ainult see kiri ära anda, ütles Indrek.
Astuge nüüd sisse, mangus härra Schultz. Silma pilgukski, või olen ma tõesti nii halb, et minu juurde ei või silma pilgukski sisse astuda.
Indrek astus sisse ja ulatas kirja.
Kellelt see on?
Küsis Schultz.
Härra Mauruselt.
Mis võib härra Maurus minule kirjutada? Ma olin tema kui alles eile koos. Ta avas oma närviliste sõrmedega kirja ja luges.
Teate, mis kiri see on? Küsis härra Schultz Indrekult.
Härra Maurus ütleb minule minu tunnid üles ja näete, siin on minu viimane tasu.
Aga kas teate, härra,
vabandage, kuis on teie lugupeetud nimi?
Nimedeks pole mul annet, pole olnud kogu elu aeg. Isegi pruut jätis mu maha, sest 3-kuise kihluse järel ei suutnud ma tema nime meeles pidada. Sellepärast, kui lubate, tähendan teie auväärt nime raamatusse. Raamat ei unusta. Raamatul on parem mälu kui inimesel.
Niisiis, härra Baas, kas teie teate, mis kiri see on, mis härra Maurus mulle teie käe läbi läkitab?
Te juba ütlesite, vastas Indrek.
Ah, ja ma juba ütlesin. Väga hea, siis te teate.
Aga kas te ka seda teate, mis see mulle tähendab, et härra Maurus oma tunnid üles ütleb?
Ei, seda ei tea teie mitte, selleks olete teie alles liiga noor, härra,
ta vaatas raamatusse ja ütles. Härra Baas, teie olete selleks liiga noor.
Need on peaaegu minu viimased tunnid. Peaaegu, ütlen ma, mõistate.
Aga te ehk nägite seda vana härrat seal ukse ees päikese paistel.
See on minu isa ja tema on hoopis kurt. Temaga ei maksa rääkida. Tema ei kuule, ei tahagi kuulda. Nii vana on ta. Tema ootab surma ja tahab, et mina ta kodumaale mataksin. Reini äärde tahab ta, sest seal on meie kodu.
Aga kuis viin ma ta Reini äärde, kui härra Maurus ütleb mulle tunnid üles, kui kõik ütlevad?
Teie ehk ei tea, mis on kodumaa, sest teil ei ole õiged kodumaad. Teil ei ole Reini, teil ei ole Frankfurti maini ääres, mis oleks tõesti teie oma.
Eks ole nõnda?
Teie elate võõral maal. Teie elate Saksamaal, mis asub Venemaal. Niisugusel võõral maal elate teie.
Teie räägite võõrast keeltki, sest teil enestel ei ole keelt, mida te võiksite rääkida.
Meie mõlemad kahekesi räägime võõrast keelt, sest meil ei ole kahekesi oma keelt.
Aga nii palju saate ometi saksa keelest aru, et mõista, mis tähendab
die Heimat, die wahre Menschheit kann nur im Heimatland gedeichen.
Ja nüüd jätkas ta juba kogu aeg saksa keeles.
Aga kus pole kodumaad, kus inimesed elavad võõral maal, seal puudub ka inimsus, tõsine ja õige inimsus, sest mis ütleb Kant?
Talita nõnda, et su teguviis võiks olla elureegliks. Austa teise siseennast, sest kes ei austa teist, see ei austa ka iseennast.
Inimene, kel pole õiget keeltega kodumaad ei austa iseennast, ei võigi austada, sest inimesel peab esmalt midagi olema. Ainult siis hakkab ta iseenda austama.
Tõelise inimese esimene varandus on tema keel ja kodumaa.
Mõistate mind või ei?
Mõistan, kinnitas Indrek.
Siis räägin ma saksa keeles edasi, sest inimene peab ikka emakeelt rääkima, ikka emakeelt, pidage seda meeles.
Armastage emakeelt, siis õpite armastama ka võõraid keeli, sest kuis armastada võõrast, kui ei armasta oma?
Ise oma, ise ennast peab armastama, kõik muu tuleb muidugi, sest mis ütles Sokrates?
Tunne ise ennast.
Aga kuis kedagi tunda, kui teda ei armasta? Ja kuis kedagi armastada, kui ei mäleta tema nimegi?
Aga mina ei mäletanud klassis teie nimesid.
Tähendab mina, õpetaja ei armastanud teid. Ei õpetanud teile armastust.
Kuis võisite siis teie mind armastada?
Ei, teie ei võinud. Seda mõistan ma alles nüüd.
Aga inimene peab armastama.
Sellepärast ärge unustage selle nime, keda armastate, kunagi ärge unustage.
Jah, kui teil oleks õige kodumaa, mida armastate, siis õpiksite armastama ka Venemaad.
Saksamaadki võiksite siis pisut armastada. Saksamaad ja saksa rahvast, sakslast, mind.
Mina pole mõisnik, sest minu isa oli õpetaja.
Aga kui teie mind õpiksite armastama, siis võiksite ehk pisutki armastada mõisnikku.
Mõistate? Isegi oma mõisniku võiksite pisut armastada ja austada, kui teil oleks oma õige keel ja kodumaa. Aga teil ei ole, ei ole, teie elate võõral maal ja räägite võõrast keelt. Kuis võite siis mindki austada ja armastada? Mina arvan, teie ei või ise enditki õieti austada ja armastada. See on minu arvamus. Oleksin ma rikkam, oleksin ma pisut nooremgi ja mu isa ei ootaks väljas päikese paistel surma, siis kutsuksin teid Reini äärde. Kutsuksin ja näitaksin teile, mis on õige kodumaa. Alles Volga ääres mõistsin õieti, mis tähendab, kui inimesel on kodumaa. Pange tähele, alles Volga ääres. Seal mõistsin. Ja kui teie saaksite Reini äärde, siis mõistaksite ka teie. Tingimata mõistaksite, armas noormees, uskuge mind, vanameest. Ja ainult kodumaal võrsub tõsine inimsus. Ainult kodumaal. Juba ammu oli Indrek toolilt tõusnud ja ukse poole taganenud, kuni ulatus tagasi kätt ust avama. Selge ees astus ta pimedasse ja kitsesse kotta, kuhu härra Schulz talle rääkides järele tuli. Viimased sõnad hüüdis ta temale välisukselt kevadisse päikesesse, mille paistel istus ikka veel taadi tudike surma oodates. Kodu küsis temalt härra Maurus.
Kas ta ütles midagi?
Ei, võttis ainult kirja ukse vahelt vastu, vastas Indrek.
Sel vanal narril tuleb ka veel aru pähe, arvas härra Maurus.
Üksi jäänud kordas Indrek ebateadlikult endamisi. Ära unusta kunagi selle nime, keda armastad, millele järgnes natuke aja pärast. Aga keda ma siis armastan? Armastan ma kedagi? Ei, ta ei armastanud kedagi, mitte kedagi. Talle näis, et ta ei armasta õieti oma isa ja ema, õdesid vendigi. Armastas ta ehk Vargamäed. Praegu tundus talle, nagu ei armastaks ta sedagi. Nii et ei maksaks tema nime meeleski pidada. Kõik paistis äkki kaugene ja ükskõiksena. Aga ometi kandis ta kõigi nende nimesid meeles, nagu armastaks ta neid kõiki. Samal ajal pistis ta käe taskusse ja leidis sealt kaks tassikõrva. Võttis nad välja ja vaatles neid peos. Kaks uut tassikõrva. Õieti oleks pidanud neid olema kolm. Aga ühe selle viimase viskas ta ära. See ei meeldinud talle. Pealegi milleks kolm kui kahest aitab. Ja kahest aitab tingimata. Aitab. Kumb on minu, kumb tema murtud, küsis ta endalt. Aga vastust ei teadnud ta täna ega teadnud kunagi. Kaks nimetud kõrva, tassikõrva. Ära unusta kunagi selle nime, keda armastad, kordas ta jällegi. Kui on mitu nime, kui on lõpmata hulk nimesid, kui on Ramilda, Rimalda, Marilda, Miralda. Ja kui on lõpmata hulk, kas siis on võimalik kõiki meeles pidada, kui armastad? Ei, siis ei ole võimalik. Armasta, kui tahad, ikkagi ei ole võimalik. Lõpmata hulk on niisama hea, nagu polekski midagi, nagu oleks nimetu. Ridalma, Radilma, Tiralma, Tarilma, Ramaldi, Maraldi ja Vargamäe. On selles nimes midagi, mida maksaks meeles pidada? Tähendab ta midagi armastuse väärilist? Madilra, Timarla, Midarla, Tamilra. Indrek hakkas tassikõrvu ühisesse paperisse mässima. Aga nad klõbisesid tasakesi nagu esiti taskus. Tassikõrvu ei tohi ühe paperi sisse panna. Mitte kunagi. Lausus ta endamisi. Miks mitte? Küsis ta siis, sest ta taipas äkki, kui mõtetuid sõnu ta räägib. Ja äkki viirastus talle, et tassikõrvad on alasti. Alasti, nagu võiksid olla kaks inimest kõrvuti. Teine teise läheduses. Otse ligistikku. Ja tal hakkas häbi alasti tassikõrvade ees ning ruttu mässis ta nad esiti eraldi ja pärast kokku ühisesse paperisse. See on seks korraks, lausus ta siis. Pärast ostan teile parema, pehmema, siit pehme. Tassikõrvad peavad olema siit paperis, kui nad on kahekesi. Tamirla, Madirla, Timarla, Midarla. Tõsine inimsus võrsub siidis. Tõsine siid võrsub inimeses, inimesega. Kui poleks inimest, siis poleks siidi. Ja kui poleks siidi, siis poleks lollus. Maldari, Talmari, Raldami, Amavi, Amatur, Aamo, Aamas, Aamat. Tõsine inimsus võrsub armastuses. Inimene on armastus. On
on koopula. Armastus on koopula. Koopula on armastus. Armastus, es. Kõik inetud sõnad on essiga. Armastus on inetu sõna. Eesti keelt võib ainult magamistoas tarvitada. Deutsche Sprache võib ka magamistoas tarvitada, sest seal on kaks essi. Magamistoas on inetu sõna. Sõna on inetu, igal pool ess. Aga kodumaa kaunike, kallike. Teie vaare liibe, gedeicht im Heimatland, im Brautring. Mitte sõrmus. Sõrmus on inetu. Ich liebe, bin geliebt, verliebt, midli madli, kidli kadli. Tassi kõrvad peitis ta kasti põhja. Sealt ei pidanud neid keegi leidma. Mitte keegi. Tema üksi teab, kus nad on kahekesi. Neljateistkümnes peatükk. Indreku sonimise katkestas uksekell. Kui see kõlises, pidi keegi välisuksest tulema või minema, nagu oleks inimestel kell kaelas. Aga see maksis ainult eesukse kohta. Tagauksest minemisel ei kõlisenud kellegi kell. Sealt läksid lihtsalt muud midagi, läksid ja pöördusid pahemat või paremat, nagu soovisid. Aga pöörduma nad pidid, muidu ei saanud. Linnas on ikka nõnda, et kui tahad kuhugi saada, siis pead pöörduma. Pead õigel ajal ja õigel kohal pöörduma, sest muidu on sul tingimata midagi põiki ees. See pole see, mis maal. Seal on teisiti. Seal pole muud kui mine, astu toa uksest välja ja hakka kohe minema. Ikka otse kohe edasi. Ehk olgu siis, et sa ise vabal soovil kuhugi pöördud. Tulevad sulle vastu kraavid, neil on trummid peal või neist hüppad sa üle. Jõgedel on sillad või voogudel uued ja vanad tõkked, kõik aina selleks, et inimesed pääseksid otse teed edasi. Põldudel on peenrad kui nöörid ja läbi pääseb kartuli ja rukkivagudestki. Rabaski on laugaste vahel seljandikud, kust inimesed teed leiavad, kui nad aga soovivad. Ja mingu nad öösel või päeval, see on nende eneste asi. Ainult kui öösel, siis parem kuu valgel, nõnda on parem. Aga mine katsu linnas, siin pole see, mis maal. Siin pead aina ümber nurga, aina pahemat või paremat, kui üldse tahad kuhugi. Nõnda on lugu inimestega, kes lahkuvad härra Maurse majast tagaukse kaudu. Need aga, kes valivad eesukse, lähevad alt suurest toast läbi, kus istub Indrek pika laua ääres või nokitseb midagi eesriide taga oma kasti juures nagu täna. Aga mõni neist olgu krahv, vürst, pann, von või meie hea sõber tigapuu, teeb Indrekule mingisuguse salajase märgi ja siis tõuseb see püsti, läheb välisukse juurde kaasa ning imelikul viisil ei kõlise uks siis mitte. Ja kui nüüd härra Maurs juhtub seda küsima või otsima, kes läks kõlinata, siis ei tea ükski temast midagi. Indrekki ei tea, sest niisugusel juhul on ta äkki pime ja kurt. Inimene on kadunud kui tina tuhka. Hoopis teine asi, kui ta läks kellaga. Siis näevad ja kuulevad kõik, kes ja millal läheb. Selline on vahe minemisel kellaga ja kellata. Samuti on vahe ka tulemisel. Kui kõliseb kell, siis kuuleb sind pool maja ja sulle ruttab vastu vargame Indrek. Vaheta vahel aga ka mõni teine küsides. Kellega? Mida? Milleks? Ja sul pole muud kui vasta. Aga kui uks on nõnda säätud, et pääsed sisse kõlinata, siis võid suures toas mõnikord hulk aega seista või liikuda ja ümber vaadata enne, kui keegi tuleb sinult midagi küsima või sulle tooli pakkuma. Võid vaadata seda suurt kappi, kus otsas varemalt istusid kivinenud Goethe ja Schiller. Nüüd neid seal enam ei ole ja nende asemele pole ka midagi muud tulnud, nii et vaikne vaatleja ei saa kunagi nende olemasolust teateidega tule mõttessegi, et niisuguse suure kapi otsas kõrgel võiks midagi kivinenud istuda.
Enne oli parem. Nägid neid kahte seal kapi otsas või seda kolmandat rahuinglina lae all, küsisid ja saidki kõik teada. Kes, mis, milks, milleks. Nõnda lahkusid siit esimese järgu asutisest palju suuremate teadmistega ja laiema maailmavaatega. Ühte võib uudishimulik kõlinata tuli ja siiski veel teha nagu ennegi. Ta võib kergitada lilletatud eesriiet, sest see liigub ja lainetab nii kui nii vähemalgi õhuvoolul, nagu hukutaks ta sind enda kergitamisele. Selle taga näed sa kahekordseid sänge ja ühes alumises sängis ehk vana härra Votinskit, sest tema armastab lamada. Tõmbub oma pruunis kulunud ja võidunud palitus kerra nagu väike koer, kögiseb pisut ja lebab vagusasti. Täna kell kõlises kaks korda. Trill, trill! Ja kui kojas algas jalgade puhastamine, siis Indrek tundis, et tulija polegi võõras, vaid vana tuttav, kelle ta ise täna kella 4-5 vahel oli kutsunud ja nüüd unustanud. Aga isand Mäeberg ei unusta, kui teda on tellitud, nagu tema ütleb. Ei, tema peab meeles, sest tema tuleb paha tihti tellimatagi. Miks siis mitte tellitult? Tuleb ja puhastab nagu tänagi oma säärsaapaid. Isand Mäebergi saabastel on puhastades midagi hääletaolist ja sellest tunneb Indrek nad kõigi teiste saabaste hulgast ära, mis tulevad härra Mauruse õppeasutise eesuksest kella helinaga. Võibolla tuleb see sellest, et nende omanikul on ainult üks silm, kuna harilikult on inimestel ikka kaks. Alles nüüd sai Indrek õieti aru, mis tähendus on sellel asjaolul. On inimesel kaks silma, siis võib talle päris vabalt valetada ja ikkagi otsa vaadata, sest on ju võimalik oma pilku liigutada. Ikka ühest silmast teise, aina ühest teise ja samuti tagasi. Tuleb aga mõni ühesilmaline, nagu isand Mäeberg, tuleb ja seisab oma pakki jalgadel kõht ees lott lõual, lau kainukese silma peal ja lau peal kräsus kulm, seisab ja vahib sulle uurivalt otsa ning sulle ei ole oma pilku kuhugi pöörata. Sa ei või teda liigutadagi, sest siis kohe külvad sa tema hingesse kahtluse esimese sinepiivakese. Aga nõnda liikumatult inimesele tema ainukesse silma vahtida ja siis temale valetada, seda Indrek ei saanud. Ta ei katsunudki seda teha, sest ta tundis, et ta hakkaks tingimata kogelema ning punastaks, millega oleks kõik lõpetatud. Seepärast valiski ta isand Mäebergiga asju ajades teise tee. Ta ei valetanud, nagu nõudis maja kord, vaid ta hakkas asju rääkima, mida polnud kuskil olemaski. Nõnda võis ta väga hästi isand Mäebergi ainukesse halli silma vahtida, ja oma ametikohuseid korralikult täita. Mis te küll täna minuga teete, härra Mäeberg? Seda ma ei tea. Rääkis Indrek kähkivale ja puhkivale külalisele tooli kohendades, et ometi midagi teha ja mitte ainult otsa vahtida. Mul on lihtsalt piinlik ja häbi. Jälle mitte midagi, küsis Mäeberg hingeldades. Veel hullem, vastas Indrek. Lähemal ajal pole vist lootagi.
Mis jut see siis nüüd on, hüüdis külalina. Aga teie ju lubasite seekord nii kindlasti. Teie sõna peale ma kahe nädalise vaheajaga pidasin. Muidu oleks ma ammu enne tulnud. Kuulge noormes, ega ta viimaks ometi mulle valetama hakka, nagu see lätlane, kes enne teid oli. See valetas küll nagu mõni venelane. Sest kui juut või tatarlane, siis tead juba ette, et nad valetavad aga venelasest, ei tea. Arvad, et risti inimesega tegemist ja nõnda valetab ta sulle hullemini kui juut või tatarlane, palju hullemini, nagu teiegi. Mina usaldan teid, annan oma asju nii-öelda teie kätte ja teie... Teil on täiesti õigus, oli Indrek nõus. Mina end millegagi kaitsta ei saa, olen süüdi. Ikka ja jälle peate tulema. Tulemine ei tähenda midagi, rääkis Mäeberg vahele. Nii et ma tulen hea meelega, ainult kui see ei ole mõne petliku asja pärast. Pettust ja valet mina ei armasta, seda pole ma terve eluaeg armastanud. Sest milleks peab petma ja valetama, kui oled õige risti inimene ja oma keisri alam?
Õige, kinnitas Indrek. Ja mul on väga piinlik, et ma lihtsalt ei teadnud aimata, et see kõik nõnda läheb. Uskuge või ärge uskuge, aga neid oli sõna tõsises mõttes must tuhat.
Keda siis? Kellest te räägite? Küsis Mäeberg.
Kui te lubate, siis nimetan ma paari sõnaga, et näeksite, kuidas see kõik oli ja tuli.
Hea küll, oli isand Mäeberg lõõtsutades nõus. Nii kui nii pean pisut hinge tagasi tõmbama.
Nagu te teate, algas Indrek, on härra Maurus alati suures rahahädas. Mina aga teadsin, et ta neil päevil pidi suurema summa saama. Kuulsin teda päris kogemata.
mõned poisid pidid oma vanad võlad õiendama. No ja mina mõtlesin, et siis on teil paras aeg jaole tulla, olete muidugi juba küllalt käinud.
Tõesõna,
kiitis isand Mäeberg.
Ülestuval öeldus. Olen lihtsalt sea viisil saanud käia.
No ja mina mõtlesin, et nüüd ometi kord pääsete sellest. Raha tuligi, sest minu teated olid õiged. Aga milles ma eksisin, oli aeg. Raha tuli nimelt hulga varem, kui mina mõtlesin. Ja veel ühes teises asjas eksisin ma. Mina mõtlesin, et raha tulekust tean ainult mina, aga nagu pärast selgus, teadsid sellest paljud, väga paljud. Ja niipea kui siis raha laev tuli, juba mineva nädala lõpul siis sadas raha tahtjaid nagu vihma kokku. Kooliõpetajad, poodnikud, lihunikud, rätsepad, kingsepad, pesupesijad, õmblejad, kõik tulid karjas. Ja härra Maurus hakkas kohe välja laduma. Ladus ja ladus, kuni sõrmed põhjas, ja härra Ollino talle ütles, et nõnda jääme ise nälga. Siis enam ei ladund, siis pani välja maksmise seisma. Aga siis tuli jõe äärest kalanaine, üks neist, kes seal hommikuti oma kolme korstnalisi ropendusi karjuvad, tuli ja hakkas ka raha nõudma. Temal olnud puht elukalad, võtnud võrguga otse teed lodjast ja nüüd nõuab raha. Teine asi, kui härra Maurus oleks võtnud surnud kala, siis oleks võinud ka kannatada. Nüüd mitte, sest milleks ta oma kaladelt peab hinge võtma, kui selle eest ei maksta. Elava hinge eest peab maksma, muidu ei või. Härra Maurus ise ja ka härra Ollino mõlemad püüavad heaga seletada, et raha ei ole enam, tulgu teine kord. Aga kus venelane pistab karjuma, lõugama? Siis katkeb härra Ollino kannatus, ta võtab eidel käealt kinni ja küüditab ta üle ukse tänavale. Aga nüüd läheb päris põrgu lahti. Eit jääb keset tänavat meie maja ette seisma. Kõht õieli, jalad laiali, käed puusas ja karjub täiest kõrist. Ollino naerab, aga ära Maurusel hakkab hirm, sest karjub ju venelane, mitte eestlane ega sakslane. Ja enne kui keegi saaks takistada, läheb ja avab ta välisukse, kutsub kalanaise uuesti sisse ja maksab ta kinni. Viimse kopikani, olgu surnud või elava kala eest. Nõnda läks viimane raha. Ei jätkunud õieti, sest ära Ollino laenas pisut juurde. Et aga saaks karjuvast kalanaisest lahti. See oligi see peaasi, mida ma ei osanud ette aimata, sest kui ma seda oleksin osanud, siis poleks ma teid täna tõesti mitte kutsunud. Tähendab venelase pärast pühi suu puhtaks, lausus isand Mäeberg palju tähendavalt. Aga millal ma siis nüüd tulen? Ei julge enam midagi lubada. Jään jälle valelikuks, vastas Indrek. Kui te teaksite, kui raske on minu seisukorras olla?
Mõistan, mõistan, noormees, ütles isand Mäeberg, kepile toetudes ja püsti tõustes. Aga ühest on mul ameti hea meel. Ma sain täna targemaks, kuni surmatunnini saab inimene ikka targemaks. Venelasest peab eeskuju võtma, kui tahad oma raha kätte saada. Pista karjuma, hakkake see tuulitsat lõugama, küllab siis sind kinni maksetakse, sest on häbi lasta inimest, päise päeva ajal oma maja ees karjuda. Saan härra Maurusest väga hästi aru, mul on ju endalgi maja. Häbiga teeb inimene kõik, annab kas või viimase kopika hinge tagant.
Seda muidugi, oli Indrek nõus. Aga kui praegu ka 10 kalanaist tema maja ees karjuksid, siis võiks härra Maurus häbi pärast küll surra. Mitte aga neid kinni maksta, sest ta lihtsalt ei ole.
Õige, kinnitas isand Mäeberg. Kui inimesel ei ole, siis ta muidugi ei maksa. Karju nii palju kui tahad väljas maja ees. Mina muidugi härra Mauruse maja ette karjuma ei tule, sest nii hull pole asi tõesti veel mitte. Mina pole venelane. Raha tahaks aga suguvend ikkagi suguvennaks. Ja meie oleme härra Maurusega tõsised suguvennad. Me olime ühes koos kirjameeste seltsis. Seal me tuttavaks ja pärast sõbrakski saime. Ja mina olengi õieti see mees, kes selle kooli mõtte härra Maurusele pähe pistis. Just mina, nii et minus näete teie noormes härra Mauruse esimese järgu kooli vaimset isa. See oli just ühel suure riiu koosolekul, teate ju, olete kuulnud, hurt ja tuisulased. Ja seal me siis ütlesingi Maurusele, istusime parajasti kõrvuti, et meil on liig vähe õigeid kirjamehi kirjameeste seltsis. Sellepärast minnaksegi nii hirmus riidu. Kirjameeste selts aga riidlevad siin papid ja poliitikamehed. Aga kust tulevad õiged kirjamehed? Kust mujalt kui koolist ja mida suurem kool, seda suuremad kirjamehed. Nõnda siis ütlesingi Maurusele. Asuta kool, asuta Eesti kool, et saaks Eesti kirjamehi. Tost pole ühti, ütlesin ma,
kui nad pole just nii suured ja kuulsad nagu mõni venelane või sakslane, sest milleks peab Eesti kirjamees kohe niisama kuulus olema nagu venelane või sakslane? Aitab sellestki, kui ta on õige Eesti kirjamees nagu Jansen või Koidule, kes juba surnud, sest õiged Eesti kirjamehed on kõik surnud. Aga mul pole ju raha, vastas mulle Maurus tol korral kirjameeste seltsis. Kirjameeste koolitamine nõuab palju raha, ütles ta. Mina patsutasin talle siis õlale, otse seal samas teiste ees, patsutasin ja ütlesin, et küllap juba raha leidub. Kui aga oleks inimene ja isama poeg, kes asutab õige kirjameeste kooli, et kaoksid need alalised kirjameeste seltsi riiud. Nõnda siis võttiski vana Maurus, siis oli ta muidugi alles noor mees nagu minagi, võttis minu mõtte omaks ja minu rahaga pani ta oma kooli käima. Kõik need aastad olen mina oma raha järele oodanud, aga lõpuks tahan ma ometi oma raha kätte saada. Sest iga asjaga on siin ilmas nõnda, iga Eesti asjaga. Tema kas läheb pankrotti nagu Linda ja siis ta oma võlgu ei maksa, või ta jääb seisma nagu see maja, mis ma pärast Linda pankrotti ostsin ja siis ta tasub oma võlad, sest minu maja peal pole enam kopikatki võlga. Noh, Mauruse kool on seisma jäänud. Nõnda peaks ta ka minu võla viimaks ometi maksma, eks ole nii? Just nii, kinnitas Indrek. Aga muidugi, arutas isand Mäeberg edasi. Asja peab õieti ajama, mitte nõnda nagu kirjameeste seltsis, iga üks oma poliitikaga. Ma ütlesin küll siis, valime presidendi ja anname asja tema kätte, anname asja ühe mehe, nii-öelda peremehe kätte, siis pole meil enestel muud kui kuulema sõna. Ma tahaks näha, mis riid saab olla kirjameeste seltsis, kui kõik kirjamehed peavad sõna kuulema. Aga teie olete alles nii noor, et sellest kõigest õieti aru ei saa. Kui võtaksite vaevaks minu juurde sisse astuda, ma seletaks teile Eesti asju. Seda läheb teil elus tarvis. Mina tunnen neid. Olen rahvameestega kokku puutunud. Olin isegi rahvamees. Olen seda veel praegugi pisut. Ainult vanadus ja majamured. Tulge, räägime pisut Eestist ja Eesti asjust. Noori küll ei huvita Eesti asjad, neil pole paleusi. Aga inimesel peavad paleused olema, nagu meil omal ajal olid. Tulge tehke vana inimesele rõõmu, lahutage tema meelt. Ma tulen tingimata, ütles Indrek, aga ise mõtles vastupidist. Ometi tegi ta, nagu ütles, mitte aga nagu ta mõtles. Miks? Ta ei teadnud. Isand Mäeberg oleks ta nagu oma sõnadega ära teinud. Pealegi ei jäänud esimene külas kõik viimaseks. Enamasti oli isand Mäeberg ikka üksinda, aga paaril korral kohtas Indrek siin ka võõraid. Ikka ainult mehi, soliidseid ja tüsedaid. Naisi isand Mäeberg enam ei armastanud. Millalgi olid tal olnud paleused, nagu ta ise ütles, ja sellest ajast saadik oli ta alal hoidnud mõne naise pildi, mida ta armastas näidata võidurõõmse ja palju ütleva naeratusega. Nüüd hoiatas ta kõiki, eriti aga noorsugu naiste eest. Ise pidas ta ümariku ja lõkendavat teenijat, sest ta armastas enda läheduses näha noorust, nagu ta tuttavaile kinnitas. Majas valitses kodune õhkond, nii et võis kergesti mulje saada, nagu elaks isand Mäeberg oma täiskasvanud tütrega või silmatorkavalt noore naisega. Eksi arvamuste kõrvaldamiseks ruttas isand Mäeberg kohe naljatlevalt tutvustama. Minu majalukk, nimi Liisi. Kui seda majalukku Indrekule tutvustati, tegi ta suuga mingisuguse liigutuse, mis tahtis vist olla naeratus. Hellitatud teine mul, seletas Mäeberg teatud õrnusega. Sööb minuga ühes lauas, muidu hakkab vana inimesel igav, aga muidu korralik. Kavaleerisid ei ole, pits pallidel ei käi, korsetti ei kanna, ma ei armasta seda. Niisuke tüdruk oleks hea mehe väärt. Naljatan vahel mine mehele, annan hea kaasavara, aga matta enne mind maha, siis saad oma kaasavara kätte. Muidugi, mis tal mehelgi paremat elab ka siin kui oma inimene. Mina olen tõsine rahvamees, sest pole ühti, et suure maja peremees. Olen pidanud palju elus kannatama, et olen rahvamees, sest rahvamehed saavad ikka kannatada. Ärge pange pahaks, armas noormees, aga mina arvan, et ka Kristus oli rahvamees. Sellepärast saigi ta nii õnnetult otsa. Meil samuti. Võtke või Jansen, Veske, Kunder, Jakobson. Sellepärast ma ise omagi tervise pärast nii kardan, et ei ela surmani, ei ela Jumala surmani, vaid sured rahvamehe surma. Aga siis trööstin end sõnadega. Ära muretse, Tõnis Mäeberg. Sinu eluküünal võib kustuda, aga sinu elutöö jääb. Sinu nimi ei sure isama ajaloost,
sest sina oled jõudumööda Eesti elu edendanud, oled puhund kaasa kolmes pasunakooris ja kõik need koorid on saanud kas auhinnad, kiidukirjad või muidu kiitust, aina kiitust, nii et minu nimi jääb ka helikunisi ajalooraamatuisse. Mul on praegugi veel pasun alles. Kui lubate, siis puhun oma tuubale korraks hääle sisse, siis te kuulete, misuke see õige pasuna hääl on. Ehk olete nii lahke, astute siia toolile, tõstate klappi, otsast need vanad seitungid kõrvale, küllab te siis näete, mis sealt alt välja tuleb. See on selleks, et hoida tolmu eest. Ja Indrek pidigi toolile astuma. Tolmunud ajalehtede virna paigast liigutama ja selle kuulsa pasuna maha võtma, mis oli kolmele koorile toonud auhindu, kiituskirju ja suusõnalist kiitust. Isand Mäeberg pani pasuna huulile ja puhus. Liisi avas tasakese kõrvalt ukse ja muigas Indrekule palju tähendavalt. Kass kargas sohvalt, kus ta oli kerra tõmbunult maganud, põrandale ja sirutas ennast seal kõigest jõust. Isand Mäeberg puhus mitu tretti, puhus lõpuks pisut kungla rahvast ja lõpetas nüüd surnu keha matamega. Ainult pisut puhus ta kumbagi, nii et oleks aga kuulda.
See pole lihtne karjapasun, seletas ta hingeldades. Ja teda üksi ei puhutagi, vaid ikka hulgakesi. Ja kui iga mees põrutab oma joru, siis on see õige helikunsi pasunamäng, nii et on ilus. No mis te sellest arvate, noormees?
Ka üksi on väga ilus, lausus Indrek.
Või veel, hüüdis peremees. Tõnis Mäeberg puhub ja siis pole ilus. Ma oleks ehk täna päevani puhund, aga tulid teised isama asjad. Tulid pankrotid ja surmad ja siis ma ostsin selle maja ja hakkasin rahvale mõistliku protsendiga raha laenama ning doktor Hurtale vanavara korjama. Nii et kui doktor Hurt oma vanavaraga kuulsaks saab, siis ei või ka Tõnis Mäebergi nimi vaka alla jääda. Sest ka mina olen kirjamees ja mul on midagi tüsedamat pooleli, ainult kui surm aega annaks. Olen mõelnud, et kui leiaks mõne noore, kelle kätte võiks selle asja anda, siis oleks süda rahul. Aga nüüd saja noortel pole enam tõsist armastust ega arusaamist isamaaliste asjade vastu. Mina kirjutan nimelt ise oma ja kõigi teiste tähtsamate meeste elulugu, kellega ma olen kokku puutunud ja isamaa asjust rääkinud. Pealkiri oleks Tõnis Mäebergi töö ja tegemine. Mina arvan, see läheb. Mis teie arvate?
Tingimata, arvas Indrek. Isand Mäeberg ei tahtnud ei vähem ega rohkem kui, et Indrekust saaks tema kirjandusliku päranduse hooldaja. Ja kui Indrek sellega nagu nõustus, siis tuli Mäeberg peagi oma teise elumuraga, mida ta seletas oma noorele Eesti sõbrale nõnda.
Siis on mul veel üks asi, mis tuleb enne surma korraldada, sest kui korralik inimene sureb, siis peab tal kõik korras olema. See pole küll just minu asi, aga see, kelles seda puutub, puutub pisut ka minusse, nii et tema asi on ikkagi nagu minu asi. Tema oli nimelt vaga ja vaikne maatüdruk, ja mina võtsin ta nii öelda armu poolest ja isalikust tundmusest oma juurde, et temast saaks inimene, mis oleks juba õige ja täis inimene, nagu seda öeldakse. Nõnda siis olen mina temast tõsise inimese teind ja oma majaluku, kes teab, et kõik pole hõbe, mis haljas ega kõik kuld, mis hiilgab. Aga mis peab temast peale minu surma saama? Tema ei või omet iga matsiga leppida, ega? Sest ta on pisut nagu koolitud juba, ainult et saksa keelt ei mõista, ehk olgu siis, et mõne sõna, mis ta minult on kuulnud. Muidugi see maja siin jääb temale, seda peate teadma. Aga majast üksi oleks nagu nõrgale naiste rahvale vähe. Temale oleks tuge tarvis, mis oleks õige tugi. Ja nüüd mõtlesin ma nõnda. Kui see noormees, kes annab välja Tõnis Mäebergi töö ja tegemise, ja kui see sama noormees oleks pisut Tõnis Mäebergi pärija, mis puutub sellesse majasse. Mõistate? Aga tema peaks siis õige tugi olema, saate aru. Õige. Sõrmuste ja tanudega ja muude niisukeste asjadega. Sest pole ühti, et Liisi on ehk vanem kui see Eesti noormees ja kallis suguvend. Ei, sest pole ühti. Liisiga pole sest ühti, seda võin ma teile kinnitada, sest tema on niisuke. Pealegi kui mõelda, et maja ja kõik, mis tema olemise sees ühes heade üürnikkudega. Selleks ei kõlbagi iga noormees, sest iga ühega Liisi juba sefti ei pea. See peab olema õige Eesti noormees, kellele Tõnis Mäeberg jätab oma majalukku ühes majaga. Minu rahaga, minu sularaha ja paberid, sest ka neid on mul, lähevad nii öelda minu hinge ja vaimu ausambaks siia ilma. Mõistate nii, et Tõnis Mäebergi nimi oleks igavene sularahaga.
tema ihu ja keha aga, mis puhus pasunat, pruulis õlut ja ajas viina, sest mina olen välja õppinud viinameisteri õllepruul, ja nimi sularahaga, keha sellega, mis sulaks võib teha, tähendab maja ühes lukuga. No mis te ütlete selle kohta, kulla noormes? On see hästi mõeldud, mis?
Väga hästi, kinnitas Indrek. See oli Mäebergi kavatsuste ülim silmapilk. Aga kui keegi on saavutanud kõrgeima, siis võib teda tabada veel ainult langus, sest ilutsemiseks pole siin ilmas pikemat aega. Niisugune on kõige sureliku osa. Vaevalt oli Indrek oma kinnitava vastuse andnud, kui söögitoa uksel ilmus naeratav Liisi ja teatas, et kohv on laual ning otse siinsamas algaski selle laviini liikumine, mis hävitas kõik. Isand Mäebergile näis, et Liisi pöördus kohvile kutsumisega mitte nii palju tema enda kui külalise poole. Naeratus igatahes ei olnud määratud temale kui majahärrale, vaid külalisele, sest majahärrale polnud ta kunagi nõnda naeratanud. Liisi naeratas külalisele, nagu oleks see tema uus majahärra ja nagu oleks endine juba surnud ja tema elulugugi juba väljantud. Nõnda viirastus isand Mäebergile, kui naeratav Liisi tema majalukk seisis söögida ukse vahel, kust hoovas magusat kohvilõhna. Ja äkki näis isand Mäebergile, et see on juba ammugi nõnda, et see on selle külalise esimesest võõruskäigust nõnda, ainult tema, Tõnis Mäeberg, ei pannud seda varemalt tähele, nagu oleks tema nägemine ühe silma tõttu tõepoolest pisut puudulik. Aga nüüd hakkas ta oma majalukku ja külalist seest kahekordse hoolega silmas pidama, nii et oleks, nagu vaataks ta aina kahe silmaga. Ja nõnda ei kestnud üle poole tunni, kui juba isand Mäeberg loobus mõttes kõigest, mis ta oli kavatsenud. Ja kui ta tegi uue ning paratamatu otsuse. See noormees ei astu enam kunagi üle tema ukseläve, sest tema on selleks liiga pikk ja kõhn. Liisigi oli tema pikkust ja kõhnust tähele pannud, nagu isand Mäebergile nüüd meelde tuli. Ja oli pealegi veel küsinud, muidugi ainult suu soojaks, et kas niisugust oleks võimalik nõnda toita, et tal tuleks pisutki liha luile ja et ta natukenegi hakkaks ümarikuks minema. Õige. Just sellest oli Liisi juba Indreku esimesel külaskäigul juttu teinud ja majahärra oli siis ettevaatamatult arvanud, et eks võiks õige korraks katsuda. Jah, nõnda oli see olnud. Ning Liisi oligi katsunud. Ta oli isegi sinna maale läinud, et hakkas Indrekule midagi suu pärast taskusse pistma. Muidugi isand Mäebergi aga Indreku enda salaja, sest midagi ei armastanud Liisi rohkem kui saladusi. Veel tänagi oli ta seda teinud ja juurde lisanud paperilipaka pealkirjaga Redel kela 5-7, siis on vanna saunas. Nende sõnade paperile panemine oli Liisi kavatsuste ülim saavutis ja see sündis alles siis, kui isand Mäeberg oli juba oma hävitava otsuse teinud. Oleks isand Mäeberg oma otsusest Indrekule siinsamas teatanud ja tema arvamust küsinud, nagu ta seda tegi muis asjus, siis oleks ta tingimata kinnitava vastuse saanud, eriti kui ta oleks Indreku arvamust küsinud peale seda, kui see oli tänaval laternal Liisi salatähte lugenud. Sest nii pea, kui ta seda oli teinud, kiskus ta paperilipaka tuhandeks tükiks ja viskas need siia samasse kõnniteele, kuna ta ka taskus leiduva pakikese ilma pikemate keset tänavat küütis, kus sõidavad linna voorimehed ja kaugelt tulnud maamehed. Ise pistis ta kodupoole, nagu oleksid tal taga ajajad kannul. Koju jõudnud oli Indreku esimeseks mureks järele katsuda kas tassi kõrvad kasti põhjas alles, sest need oli tal Liisi salatehte lugedes äkki meelde tulnud. Alles, tassi kõrvad on alles, mõlemad. Just seal samas, kuhu Indrek nad viimati oma käega siid mähises oli pannud. Ja siin samas tundis ta, et nüüd võib ta isand Mäebergile ükskõik mida ja kui palju valetada, ilma et endal pilk virvendama lööks tema ainsasse silma vaadates. Aga ilmaasjad on imelikumad, kui Indrek oskas arvata. Nüüd, kus tal oleks olnud kerge valetada ja kus talle see oleks valmistanud peaaegu lõbu, nüüd polnud tal seda üldse enam vaja, sest isand Mäeberg ei näidanud kogu kevadel oma nägugi. Tuli küll see teine, aga sellega polnud raskusi, sest see ei uskunud üldse midagi, mis talle siin majas räägiti. Nõnda võis isegi lausa tõtt rääkida, ilma et kellelgi oleks sellest kahju korta.
Seda ühe silmalist pole enam näha olnud, tähendas kord härra Maurus. Ei tea, kas õige haigeks jäänd või hoidku jumal surma eest, muidu tulevad pärijad kaela.
Nägin teist hiljuti uulitsal, seletas Indrek lohutuseks.
Imelik, arvas direktor siis. Enne oli ikka tema sagedam, aga nüüd läheb teine temast ette.
Jah, see teine läheb temast ette, ütles Indrek ja oli üpris rõõmus, et võis direktoriga ühel arvamisel olla.
Anton Hansen Tammsaare, Tõde ja õigus, teine osa.
Kuldra.